Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 23 de novembro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Por la naua generala audienzo dedicita alla temo della distingo, Papo Francisco clarigis ci matene che la consolo, l'umo della animo, ebligas familiarezzon cun Dio, donas pazzon cae esperon, cae helpas vidi la patron ancau dum dolorai momentoi cae pesai situazioi. Sed oni devas distingi la consoladon disde la falsai consiloi, ciui conducas al enfermigio en si mem, cae igas la signoron obiecto por nura persona uso cae consumo. La consolado, clarigis comence Francisco, estas profunda sperto de interna gioio, quiu permesas vidi la ceston de Dio en cio, gi pli fortigas credon cae esperon, sam kiel la capablon fari bonon. Gi do estas granda donazzo por la spirita vivo cae por la tuta vivo, intima movigio quiu tuscias la profundon de nimem, cae gi ne estas evidenta, daurigis la papo citante Sanctan Ignazion de Loyolo, sed milda, delicata, ciel aquo guto sur spongo, la consolata homo sentas sin envolvita en la ceesto de Dio, ciu ne clopodas trud shangi nian volon, nec gi estas rapide passanta entusiasmego, male ancau la doloro, exemple pro la proprai pecoi, povas farigi fonto de consolo. Ci concerne, Francisco memorigis l'asperton travivitan de Sancta Augusteno, chiam li parolis cun sia patrino Monica pri la bellezzo della eterna vivo. La papo mensiis ancau la perfectan gioion de Sancta Francisco, cetere cun ligitan cun situazioi tre malfazile el teneblai, cae la multa in sanctuloin ciui povis realigi granda in aferoin, ne char ili taxis sin lertai cae capablai, sed char ili estis conqueritai della pazziga dolcezzo della amo de Dio. Gi estas la pazzo, ciun Sancta Ignazio rimarcis en si cun miro, ciam li legis la biografioin della sanctuloi. Resti en pazzo cun Dio. Tion aspertis Edith Stein post sia convertigio. Si parolis pri la nova vivo, ciu plenigis sin, cae instigis sin alla novai realigoi. La consolo, aldonis Francisco, rilata santa ucio cun la espero, gi strebas al estontezzo, irigas nin, ebligas al ni al preni iniziato in ciu in antaue ni ciam procrastis. La consolo estas la pazzo, ne por resti sidantai cae giuigin, sed pazzo ciu altiras alla signoro, cae pushas realigi novain aferoin. En tempo de consolo, ni sentas la desiron fari multe da bono, ciam, male, ciam estas momento de chagreno au afflictigio, ni emas enfermigi en nin mem, cae fari nenion. La consolo antauen pushas, ie la servo alla aliai, alla sozio, alla homoi. Gi estas donazzo della Sancta Spirito, gi permesas havi familiarezzon cun Dio. La papo poste mensiis alian sperton de Sanctulo, Sancta Teresa della Infano Jesuo, ciam si estis dec quara iaragia, visitis la Roman Basilicon della Sancta Cruzo, cae provis tusci la nylon tie omagiatan, unu el tiui per ciui Jesuo estis cruzumita. Teresa taxis tiun sian conduton, puscio pro amo cae confido. Mi estis vere tro audaza, si reconos, sed la signoro scias che mia intenso estis pura. Mi agis cun li ciel faras infano, ciu credas che cio estas permesita, cae rigardas la tesoroin della patro ciel sia in proprain. Tiel commentis la papo, si donas al ni belegan prescribon pri la spirita consolo. Dum gi, daurigis Francisco, oni perceptas senton de tenerezzo rilate al Dio, quiu donas al ni la curagion desiri partopreni en lia vivo mem, fari tion quio placas al li, char ni sentas familiarezzon cun li. Per citiu consolo, oni ne capitulazas fronte alla malfacilagioi. Ien, concludis la papo, la consolo igas nin audazai. Ciam ni travivas tempon de afflictigio, ni pensas, mi ne capablas fari tion, sed en tempo de consolo ni pensas, mi daurigas, mi faras tion, mi sentas la forton de Dio, cai mi antauen iras. Sed existas risco, avertis la papo. Existas la falsai consoloi, se autentica consolo estas kiel aquo guto sur spongo, gi estas milda kai intima, giai imitajoi estas pli bruai kai ocul frapai, ili estas pailai fairetoi, kiui conducas al enfermigio en si mem, kai al nesorgado pri la aliai. Falsa consolo, ie la fino lasas nin malplenai, malproximai el la kerno de nia vivo. Tial fundamentas la distingo ancau ciam oni sentas sin consolata, char, finis Francisco, falsa consolo povas farigi dangero, se ni sercias gin ciel celon per si mem, obsedatai cae forgesantai Dion. Sancta Bernardo diris, oni sercias la consolo in de Dio, cae la Dion de consolo oni ne sercias. Anca uni riscas vivi nian rilaton cun Dio laucitiu maniero, limigi lin al obiecto por nia uso cae consumo, perdante la plei belan donazon, quiu estas limem. Dum la salutoi post la generala audienzo, Papo Francisco esprimis la esperon che la monda futbala championado ocasanta en Qataro estu ocaso por rencontro cae harmonio inter la nazioi, cae che gi favoru fratezon cae pazon inter la popoloi. La datreveno venontan sabaton de la Holodomoro, la extermado per malsato artefarite causita de Stalino en 1932-1933 donis alla la papo la occasion nenur pregi por la victimoi de tiu genocido, sed ancau por la multai ucrainoi quiui hodiau suferas la martirezzon de la agreso. Poste Francisco esprimis pregiantan proximigion alla Indonesia loggiantaro pro la mortintoi cae vunditoi causitai della tertremo quiu trafis insulon Javo passint lunde. Li anca ulevis penson pri la respecto della raitoi della fish captistoi, quies mondan tagon oni solenis antau hierau. Fine la papo rememorigis patron Giuseppe Ambrosoli, combonian misiiston cae curaziston, beat proclamitan pasint dimanche en Ugando, quie li mortis en 1987, che lia extraordinara atesto, desiris la papo, helpu ciun el ni, esti indai iela ecclesio quiu eliras. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.